Valko-Venäjä on Venäjän liittolainen, mutta ystävysten välille on pitkin matka alkanut kiihtyä suukopu, jossa heitellään ilmaan miehitystä, vallankaappausta ja koko Valko-Venäjän valtion ja kielen keinotekoisuutta neuvostoaikaisena jäänteenä. Venäjällä katsotaan karsasti presidentti Aleksandr Lukasenkon pyrkimyksiä lähentyä länttä. Natossa lännessä epäilen, että Venäjä pyrkii sijoittamaan sotilaitaan lähemmäksi Puolaa ja Baltiaa, ja siksi Venäjä pyrkisi varmistamaan Valko-Venäjän luotettavuuden paremmin kuin nykyisin. Presidentti Lukasenko on kertaalleen torjunut venäläisen lentotukikohdan sijoittamisen Valko-Venäjälle. Mitä siis on meneillään? Tervetuloa Ykkösaamuun professori Markku Kivinen Helsingin yliopiston Aleksanteri-instituutista. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Sotahistorian dosentti Markku Salomaa. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ja Naton strategisen viestinnän osaamiskeskuksen yksikönpäällikkö Antti Sillanpää. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Naton strategisen viestinnän osaamiskeskus Riiassa Latviassa ei ole kaikkein tutumpia laitoksia. Suomi ja Ruotsi ovat siellä NATO-jäsenmaiden yhteistyökumppaneita, partnereita. Antti Sillanpää, mitä siellä tutkitaan ja seurataan?
No, me tutkimme viestintää, mitä Venäjä harrastaa, mitä erilaiset terroristit järjestöt harrastavat, kuten Daesh, mitä he tekevät. Ja sitten sen lisäksi, mitä katsomme, mitä ulkopuolinen maailma tekee propagandarintamalla, niin myös yritämme miettiä, miten vapaat yhteiskunnat voivat omaa strategista viestintää parantaa, kuinka valtiot pystyvät kertomaan kansalaisilleen, miten asiat menevät ja mikä on yhteiskunnan tila. Ja Suomi on ollut siellä nyt 2 vuotta ja Ruotsi on ollut siellä 1,5 vuotta.
Minkälaisia vaikuttamisyrityksiä nyt on tällä pääosin meneillään? Nyt puhutaan nyt sitten Venäjästä, Natosta, Euroopan unionista.
No, jos mietitään tätä Venäjän tekemisiä, niin kyllä se Venäjällä, niin kuin kaikissa muissakin maissa, tärkeämpää kuin sanat on itse teot. Ja sitä voidaan nyt miettiä myöskin tässä Valko-Venäjän yhteydessä, että mitä tekoja tuolla on ja sitten erottaa ne sanat sitten eriksensä. Ja jos ajatellaan, että mikä voi olla tällainen iso venäläinen tavoite, niin sitähän on vaikea täällä arvioida, kun emme sinne Kremlin käytäville pääse, mutta ehkä siinä on, mistä pitää aina olla huolissaan, on se niin, että pyritäänkö yhteiskuntien sisäistä koheesiota murentamaan tai pyritäänkö ystävämaiden suhteita heikentämään. Ja näihin asioihin me olemme niin panostaneet aika lailla ja näitä asioita pohdin.
Naton strategisen viestinnän keskuksen yksikönpäällikkö Antti Sillanpää, mitä voitte sanoa nyt tästä Venäjän ja Valko-Venäjän suhteesta?
No, tässähän on paljon erilaisia huhuja liikkeellä ja yksi huhujen virta lähti liikkeelle siitä, kun alettiin pohtimaan, että kuinka paljon Venäjä tarvitsee junavaunuja tähän harjoitukseen liittyen. Ja alettiin laskemaan, että voi, että siellä on aivan hirvittävä määrä junavaunuja, että voisiko olla kysymyksessä joku tällainen, että nyt tarvitsee kuljettaa niin paljon sotaväkiä, että osa heistä jäisikin sinne. No, kaikkihan tämä on jäänyt täysin niin sumeaksi ja me emme tiedä, mitä tässä tulee tapahtumaan, että tietysti siinä Valko-Venäjä käy omaa kauppansa ja haluaa sitten myöskin muistuttaa muita maita, että nyt tarkastelkaapa tätä, että kuinka täällä asiat menevät, jotta sitten olisitte itsekin varuillani, koska tässä on tietysti taustalla se, mitä Georgiassa ja Ukrainassa on tapahtunut, kun Venäjä on ottanut haltuunsa niin kuin alueita, jotka ovat muille maille kuuluneet lähellä juuri jotain harjoituksen järjestämistä.
Kiistat kaasusta, öljystä sekä maatalous- ja elintarviketeollisuuden tuotteiden myymisestä Venäjälle näyttävät samoilta kuin mikä edelsi Ukrainan kriisiä ja Krimin haltuottoa. Markku Kivinen ja Markku Salomaa, ovatko ne sitä samaa, eli naapurin horjuttamista ja pyrkimystä saada Valko-Venäjä paremmin Venäjän kontrolliin? Markku Kivinen.
No, kyllä Ukraina ja Valko-Venäjän tilanne on sillä tavalla perustavasti erilainen, että Ukraina on ollut tämmöinen maa, jossa on aika voimakas kansallisyhteiskunta ja myöskin niin kuin valta vaihtunut niin kuin vuosien mittaan, mutta Valko-Venäjän koko sisäinen problematiikka liittyy siihen, että Lukašenko on ollut vallassa vuodesta 1994 lähtien, jolloin oikeastaan on vaikea uskoa, että niin kuin Lukašenko on vallassa, mitään erityisen suurta muutosta tapahtuu. Että se Ukrainan kriisihän syntyi sellaisessa tilanteessa, jossa tämä sisäinen tilanne alkoi muuttaa dramaattisesti niin, että kiikun kaakun Venäjän suhde alkoi sitten muuttua avoimesti niin Venäjän kannalta ongelmalliseksi. Ja nyt tässä ei ole sellaista tilannetta, vaan Lukašenko pelaa, niin kuin kaikki entiset neuvostomaat pelaa itse asiassa kaikilla korteilla, mitä niillä on. Lukašenkolla on aika vähän kortteja, että maailmalla on suhtauduttu häneen hyvin varauksellisesti sen takia, että hän on hyvin tämän autoritaarinen johtaja. Ja sen takia hän on hyvin tiiviisti niin kuin itse asiassa liittoutunut Venäjän kanssa sotilaallisesti ja sitten taloudellisesti. Hän on onnistunut kyllä niin kuin manöveröimään tämän energian kanssa sillä tavalla, että mehän ennustettiin 10 vuotta sitten, kun tehtiin UML-raportti, että 2010 tulee vaikeuksia, koska silloin loppuu energiasopimukset ja Lukašenko ei enää pysty pitämään Valko-Venäjän taloutta pystyssä, mutta hänpä käänsikin taloutta vähän enemmän länteenpäin. Sai lännestä apua ja niin edelleen. Ja sitten kun länsi oli avustanut hänen kriisin yli, niin sitten muutenkin suuntaa ja palasi taas niin kuin Venäjän ruotuun. Ja hän on tällainen, niin kuin nämä kaikki on tällaisia toimijoita, että ne pelaa kaikilla korteilla, mitä niillä on. Mutta isossa kuvassa Valko-Venäjä on ehdottomasti niin kuin liittoutunut Venäjän kanssa ja siellä on taustalla myös Kiina ja Shanghai-yhteistyö ja Kiinan silkkitiepolitiikka, joka myös ulottuu sinne asti.
Markku Salomaa, millä tavalla Venäjän suhdetta Valko-Venäjään voisi tarkastella?
Valko-Venäjä on nykymittapuilla varmasti viimeisin muinaisia entisestä neuvostotasavalloista, että se on kaikkein uskollisin ollut, se on kaikkein läheisin ollut ja Aleksander Lukašenko henkilönä varmasti ollut kaikkein uskollisin Moskovalle. Näillä on ollut vuodesta 1996 yhteisö, kansanyhteisö, joka sitten vuonna 1997 muutettiin valtioliitoksi ja vuonna 1998 nämä maat solmi nipun sopimuksia poliittisesta ja taloudellisesta yhteistyöstä ja myöskin ensimmäisen sopimuksen sotilasliitosta. He ovat siis liittolaisia olleet jo varsin pitkään ja tämä harjoitus, mikä nyt tulee, niin siitä Venäjän puolustusministeri Sergei Shoigu ilmoitti, että nyt käynnistetään luotettava aseellinen puolustuksen mekanismin luominen Venäjän ja Valko-Venäjän valtioiden liiton välille. Eli kun Valko-Venäjän asevoimilta itseltä puuttuu voimaa ja materiaalia, niin nyt sitä ilmeisesti tuodaan sitten Venäjältä.
Minkälaisia tällaisen värivallankumouksen aineksia Valko-Venäjällä on, kun ajatellaan, että Lukašenko on ollut niin pitkään vallassa kuin on ollut ja on mahdollista, että hänenkin aikansa joskus loppuu ja jotain tulee tilalle?
Kyllä se perusongelma Lukašenko kohdalla on nimenomaan se, että hänellä ei oikein ole sellaista ulospääsystrategiaa, että tämmöisen autoritaarisen järjestelmän saumakohta tulee siinä, kun johtaja, jonka järjestelmää ylläpidetään kaikin keinoin, että kun se lähtee horjumaan ja kaatumaan, mitä sitten tapahtuu. Sitä on hyvin vaikea ennakoida, että jos ajatellaan tätä sisäistä dynamiikkaa, niin Valko-Venäjä ei ole samalla tavalla jakautunut kuin Ukraina, että siinä mielessä siellä ei ole samanlaista tilannetta. Mutta totta kai siellä on oppositio, jota on aika ankarasti niin kuin repressoitu, eli siis sorrettu aika väkivaltaisenkin toimenpiteen aina välillä, ja aina välillä on vähän löysätty sitä sortoa, mutta tilanne on se, että on aika vaikea saada kuvaa siitä, että minkälaisia poliittisia voimia siellä on, koska ne on pidetty niin tiukasti kurissa. Eli tämä verivallankumouksen ainekset, se on varmasti se, mitä Venäjä pelkää. Siis Venäjä pelkää omalta kohdaltaan, se pelkää Valko-Venäjän kohdalta verivallankumousta ja pelkää, että sitten siihen tulee tämmöiset vieraan maan turvallisuuspalvelut takaa ja tukee, niin kuin Venäjän kertomus Ukrainasta on, että se on niin kuin, Venäjä uskotaan voimakkaasti tähän syvään valtioon, eli siihen piilossa tapahtumaan toimintaan. Ja tätä kautta, tämä on tavallaan Venäjän pelko, mutta nyt ei ole mitään konkreettista syytä, miksi se nyt olisi realisoitumassa.
Markku Salomaa.
Varmasti juuri näin on, että Venäjän ei varmaan tarvitse pelätä niinkään NATOa ja sen takia järjestää näin suuria sotaharjoituksia, vaan ennen kaikkea sitä, että jonkinlainen ruusuvallankumous tai oranssivallankumous saattaisi jossain määrin toteutua myöskin Valko-Venäjällä, vaikka siitä ei semmoisia suoria indikaatioita vielä olekaan, mutta oppositio on siellä kuitenkin olemassa ja Valko-Venäjän kehitys on sikäli arvaamatonta, että Valko-Venäjä ei ole koskaan ollut sillä tavalla oikeasti itsenäinen ja valko-venäläisiltä puuttuu sellainen kansallinen oma identiteetti, että he ovat myöskin venäläisiä. He puhuvat sukulaiskieltä ja heillä on ruplat käytössä molemmissa maissa, tosin Valko-Venäjän rupla, se valuuttaunioni, mikä Venäjän ja Valko-Venäjän välille solmittiin, niin se ei ole koskaan oikein täydellistynyt, että siitä ei tullut mitään. Mutta ilmeisesti, jos nämä venäläiset joukot jäävät Ukrainaan tämän harjoituksen loputtua 20. päivä syyskuuta, niin se on nimenomaan tukea Aleksandr Lukašenkaa. Tosin tähän liittyy nyt sitten Vladimir Putinin kannalta sellainen ikävä yllätys, että nyt venäläiset kansallismieliset oppositiovoimat ovat jo puhuneet siitä, että pitäisikö Aleksandr Lukašenka valita koko Venäjän presidentiksi, ja sitä varmasti Putin ei halua.
Kesäkuussa NATO harjoitteli Puolan ja Liettuan rajalla niin kutsutun Suvalkin aukon puolustamista. Se on vajaan 100 kilometrin levyinen maakaistele, joka mahdollistaa maayhteyden Puolan ja Liettuan välillä. Ja se on maakaistele, joka erottaa Valko-Venäjän Venäjälle kuuluvasta Kaliningradista. Kun Venäjä ja Valko-Venäjä syyskuussa järjestävät Sabad sotaharjoituksen, arvellaan, että silloin harjoitellaan myös Suvalkin aukon sulkemista, eli tuollaista Naton kannalta erittäin epämiellyttävää operaatiota. Miten kuumasta kohdasta on kysymys Itämeren alueella tuossa Suvalkin aukossa, Antti Sillanpää?
No, tässähän on ollut paljon nyt puhetta siitä, että kuinka eristäytyneitä Baltian maat ovat muista NATO-maista. Ja sehän on maayhteys, hän on siinä. Ja jos se maayhteys sitä suljettaisiin, niin millä tavalla, ja muutenkin millä tavalla, niin Baltia saisi sitten sitä omaa niin tukea, materiaalista tukea, joukkoja ja muu aseistusta sitten NATO-mailta. Ja siinä mielessä tämä on hyvin tärkeä, mutta tietysti siinä on niin, että onhan näitä reittejä muutenkin, ja silloin tullaan näihin, että kuinka pystytään pitämään niin vedet niin merenkulkuyhteydet ja sitten me tullaan myöskin tähän, kun ollaan myöskin puhuttu näistä kuplista, millä tavalla niin yksi osapuoli pyrkii pitämään toisen osapuolen ulkona tästä pelistä. Ja silloin jos me aletaan puhumaan tästä AD, niin näistä tällaisista suojatuista alueista, niin silloin me alkaakin puhumaan asioista, mitkä liippaavat aika läheltä niin Suomea kuin Ruotsia.
Markku Salomaa, millainen tarve Venäjällä on päästä ikään kuin lähemmäksi Puolaa ja Baltiaa? Siinä on Valko-Venäjä nyt välissä. Ja nyt muistetaan, että Lukašenka kieltää tuottamasta venäläistä lentotukikohtaa alueelleen. Tämä on tällaista horjontaa kuitenkin olemassa.
Tämä on varmasti Venäjän yleisesikunnan intressi, että Suvalkin alueen kautta kyettäisiin huoltamaan ja varmistamaan Kaliningradin pysyminen Venäjän osana mahdollisessa kriisi- ja konfliktitilanteessa. Se ei ole helppoa, mutta he kyllä siihen pystyvät, mikäli Valko-Venäjä on mukana tässä strategiassa. Ja mikäli venäläisiä joukkoja olisi sillä alueella pysyvästi, niin se on ihan muutaman tunnin asia tämän Suvalkin alueen kautta yhteyden avaaminen Kaliningradiin. Tämä koko ongelma on itse asiassa, sanoisin näin, Helmut Kohlin jonkinlainen munaus. Aikoinaan, kun sovittiin Saksan yhdistämisestä, niin hän unohti vaatia Kaliningradin aluetta takaisin Saksalle. Sehän on entinen Itä-Preussi. Ja tätä ongelmaa ei olisi, jos se kuuluisi Saksalle nyt.
No, ajatellaan nyt, että tuo Valko-Venäjän tilanne jollakin tavalla muuttuisi, niin millä tavalla se sitten heijastuisi Itämeren alueella?
Se riippuu tietysti sen muutoksen luonteesta, että jos siellä syntyisi dramaattinen vallanvaihdostilanne, niin se saattaisi johtaa tietysti Venäjän kannalta hyvinkin niin kuin radikaaleihinkin niin kuin uudelleenarviointeihin, koska sen strateginen merkitys on niin suuri, että se riippuu paljon siitä, että minkälainen ulkopoliittinen ja muu agenda mahdollisella oppositiolla olisi. Että sehän ei ole millään tavalla itsestään selvää, että oppositio olisi sitten jollain tavalla niin kuin yksiselitteisesti länsimielinen, koska se tuo sitten Venäjän niin kuin toimijana siihen mukaan. Mutta se on yhteydessä tietysti tämä Venäjän vallanvaihdokseen myöskin, siis että minkälainen Venäjä. Me ollaan aika spekulatiivisella alueella tietysti tässä, että kun puhutaan sodan kuvasta, niin täytyy muistaa myöskin se, että Itämeren sulkeminen merkitsi sitä, että 70% Venäjän ulkomaankaupasta sulkeutuisi, jolloin me eletään kyllä aika hurjissa skenaarioissa, että tällaiset niin kuin sotapelit tietysti kattaa näitä kaikkia erilaisia skenaarioita ja niiden tietysti mielessä täytyykin niitä kattaa, mutta siinä reaalimaailmassa, jossa me eletään, niin aika niin kuin varovaisesti täytyy suhtautua niin kuin näihin tämän tyyppisiin spekulaatioihin. Että, mutta totta on se, että tämä vallanvaihtokysymys on aito, mutta ei ole mitään sellaista vääjäämätöntä tietää, että se johtaisi johonkin niin kuin suureen niin kuin kriisiin tällä alueella.
Markku Salomo.
Kun aloitimme siitä Zapad-harjoituksesta, niin tämä Zapad-harjoitus on pitemmälle menevä nyt, mitä olivat vuoden 2013 ja 2009 Zapad, eli länsiharjoitukset. Ja siellä harjoitellaan nyt kaikilla asejärjestelmillä, kaikissa aselajeissa. Ja lähtökohta on kyllä se, että syttyisi niin kuin oletuksen mukaan täysimittainen sota Naton ja Venäjän välille. Tämä on vakava lähtökohta, mutta toivotaan nyt, että tämä harjoitus jää mahdollisimman pienimuotoiseksi.
Antti Sillanpää, vielä aivan lyhyesti tähän loppuun sitä, että näkyykö Baltiassa ja ehkä Puolassa tällaista Venäjän pyrkimystä vaikuttaa ilmapiiriin? Ja
ehdottomasti näkyy. Natolla on nyt omia joukkoja, joita he pyörittävät siellä Baltiassa, ja siellä on sosiaalisessa mediassa näkyy vahvasti sellaisia kampanjoita, joiden taustaksi epäillään kyllä Venäjän organisoitua toimintaa.
Antti Sillanpää, Naton strategisen viestinnän keskuksesta, yksikön päällikkö, kiitoksia. Markku Salomaa, sotahistorian dosentti, ja professori Markku Kivinen Aleksanteri-instituutista. Paljon kiitoksia teille kaikille.